Tak, to jsem si nehrál s mobilem, prosím vás, to jsem si připravil nahrávání. Jste si neříkali, že tam stojí, ještě si hraje s mobilem. Takže to je skvělé, že jsme se tady mohli sejít. Takže si se mnou, prosím, otočte do Efeským. Ne, otočíme si jinam. Otočte si se mnou, prosím, do Judova listu, kapitola 3. Takže Judův kapitola 3. No já se dívám schválně, jako, jestli jste tady. Ne, v klidu, neotáčejte si tam. Juda nemá 3 kapitoly, prosím vás, to byl takový nemístný vtip. Ne, možná místní, ale trapný. Jo. Juda má jenom 1 kapitolu. Jo? Takže, pardon, takže zůstaňme v Efeským kapitola 1. Verš 15. Efeským kapitola 1, verš 15. To je říká Pavel. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči, srdce, nebo mysli lépe, osvícené oči, srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství, slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nadevším církvi, která je jeho tělem. Plnost toho, jenž všechno ve všem naplňuje. Takže Bože, chválíme tě, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za tvá slova, Bože, děkujeme ti za tvého ducha, děkujeme ti za to, že ty k nám mluvíš, děkujeme ti za to, že je dokonáno a prosíme tě, aby si pomazal tato slova, aby si k nám mluvil. Modlíme se, Bože, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Takže tady Pavel vlastně říká úžasnou modlitbu, tady odhaluje svoje srdce v Efeským 1 a verš 17 až 23. A já si myslím, že je velice zajímavé sledovat to, za co se tady Pavel modlí. Jo. Protože já si myslím, že nám to ukazuje minimálně jednu věc. A to nám ukazuje Pavlovy priority. A vzhledem k tomu, že Pavel byl inspirovaný Bohem, tak nám to ukazuje i boží priority v našem životě. Možná by si někdo myslel, že jak by se tak tady Pavel mohl modlit. Ve verši 15 on říká, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým. On tady mluví o pohanech, kteří uvěřili v Ježíše Krista, oni byli spaseni a verš 16 Pavel říká, nepřestávám za vás zaprvé děkovat. Zaprvé děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách a o čem se tam modlí za ně. A o tom vlastně nám tady komunikuje od verše 17. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání. Není to úžasné, že tady vlastně Pavel nám ukazuje vlastně boží priority pro náš život? Boží priority pro náš život? Jako on tady neříká, no já se modlím tyjo, za to, abyste měli pěkný dům, v něm hodně nábytku, pěkný koberec, abyste se doma přestali hádat, aby vaše děti měly sami jedničky na vysvědčení, protože jinak to nikam nedotáhnou v tomto světě. Jo? Abyste měli dobrou školu, abyste byli doktorem, nebo aspoň zubařem, protože ty si dneska hodně vydělají. Jo? Mně se nějak zdá, že tady postrádám tyhle ty věci. Jo? Pavel nám tady totiž zjevuje boží prioritu pro náš život. A víte co? Když řekneme boží prioritu, tak možná někoho by napadlo, že Pavel se tady bude modlit a bude říkat, no tak já děkuju za vás, samozřejmě děkuju, ale zmiňuji se ve svých modlitbách, abyste konečně začali se sebou něco dělat. Abyste to konečně začali brát vážně, ten křesťanský život. Musíte něco dělat za sebou. Musíte se změnit. Abyste přestali konečně kouřit. Jo, je tohle to, co se tady píše v Efeským? Problém je, že jaksi přirozený, tělesný, sebespravedlivý člověk by, kdyby napsal lidi Biblii, no tak tohle to bychom si tam přečetli. Jo. Sebespravedlivý, hříšný člověk by tam samozřejmě začal mluvit o skutcích. Začal by vytvářet a vymýšlet nějaké své vlastní náboženství. Jo. Jako, ten by nenapsal ani verš 16. Jo. Ten by vůbec neřekl, nepřestávám za vás děkovat. No to vůbec, ještě abych za vás děkoval. Jako. Nevím za co. Jo. Ale naštěstí, jak se říká v 1. Korinským 2, tam se říká, že je to duch boží, který zkoumá hlubiny boží. Můžete si představit, kdyby zkoumal naše hlubiny duch, co by vylezlo na povrch. Jo. A když se díváme na náboženství, kterého je kolem nás mnoho, tak my můžeme vidět ty lidské hlubiny, které vycházejí na povrch. Ale naštěstí tam se říká, že to je duch boží, který zkoumá hlubiny boží v 1. Korinským 2 a říká se, co se nezrodilo v lidském srdci. Co se nezrodilo v lidské mysli, to Bůh zadarmo připravil pro ty, které ho milují. Není to úžasný? Není to skvělý, že Bůh tady pro nás něco připravil, Bůh tady pro nás něco má a není to tak, že my musíme něco dělat pro něj v první řadě? Není to tak, že nejen pro něj. Jo, někdy lidi konečně dojdou ve svém životě jaksi do bodů, kdy řeknou, tyjo, já nemůžu pro Boha nic dělat, tyjo, sám ze sebe. A to je skvělý bod, ale ještě pak je druhý bod. A to je, když zjistí, že sami ze sebe nemůžou ani nic dělat sami ze sebou. Jo, nejen pro Boha, ale ani ze sebou nic. A tady se říká úžasná věc dál, tady se říká ve verši 18, ve verši 17, aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého. Tyjo, to je skvělej verš. Duch moudrosti a zjevení. Tyjo, kdybychom tady měli v církvi ducha zjevení, tyjo, my budeme tady prorokovat, tyjo. Budeme tady něco říkat, ne? Jo, jenže tady se říká, že ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého. Jo, to je další bod. To taky můžeme vidět kolem sebe docela hodně. Jo, takzvaný v úvozovkách duch zjevení. Ale dává to poznání něčeho jiného než Boha samotného. A to je problém. My když chceme o Bohu vědět, tak se musíme se dívat k němu. K jeho moudrosti a k jeho zjevení. A co je to zjevení ve verši 17? Ten duch moudrosti a zjevení. V dnešní době, když se na to díváme, tak tady se mluví o božím slově. Jo, takže verš 17 mluví o Bibli. No a tohle je problém, to je zase druhý extrém. Někde, v některých místech, Bible není a řekli bychom, že druhý extrém, že na některých místech a v některých církvích je zase jenom Bible. Jo, někde není vůbec a někde je jenom. Jo, o čem tady mluvíme? Mluvíme tady o tom, že Pavel tady říká, dál pokračuje ve verši 18. A tam mluví o osvícených očích srdce. Takže my potřebujeme Bibli zjevení, ale také potřebujeme osvícení. A prosím vás nezaměňovat s historickým obdobím, s takzvaným osvícenstvím. To ve skutečnosti nemělo s osvícením nic společného, právě naopak. To bylo osvícenství sekulárního humanismu a světového řádu. Takže verš 17, verš 18. Verš 17 Biblii, díky Bohu, máme dneska k dispozici. Může se překládat do češtiny, může se překládat do angličtiny, může se překládat do světových jazyků. Nemáme tady totalitu, která by nám tvrdila, že Bible musí být jenom v latině, tak, aby tomu nikdo nerozuměl. Schválně, samozřejmě. Ale máme tady Bibli k dispozici, dokonce tady máme řecké texty k dispozici, takže se můžeme podívat, jak to skutečně je, když překlad začíná být výkladem a už přestává být překladem. Nicméně to, o čem dneska mluvíme, je to, že my potřebujeme osvícení. Osvícení našeho srdce. Co to znamená? Osvícení nebo osvětlení našeho srdce. Co to znamená? Co to znamená? Možná by někoho napadlo, že Bůh tady napíše, že Pavel se bude modlit a bude říkat ve verši 17, no já se modlím, abyste věděli, co máte dělat, a verš 18, abyste to dělali. To by možná taky docela znělo zajímavě, ne, dneska, že by to možná imponovalo lidem. Jo, možná, že bychom byli schopni vlastně hodně zvětšit, hodně rozšířit církev. Kdyby jsme začali vlastně kázat toto evangelium, že musíš vědět, co máš dělat a pak to dělat. Jo? To mi připomíná prostě lidi, kteří se snaží dodržovat nějaký zákon. Ať už je to nějaký zákon, který si sami vymysleli, anebo aby to vypadalo duchovně, tak si vzali zákon ze starého zákona. Jo? Ono se to líp potom vysvětluje, když je to zákon, který je v Bibli. Nicméně Bůh nám tady ukazuje důležitý princip a tím principem je, jak říká Pavel dál, ve verši 18, on se modlí za zjevení a tam to nekončí, verš 18, on říká osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství, slávy jeho dědictví ve svatých. A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme. V souladu s působením převahy jeho síly. A tohle je skvělý, protože tady my to čteme a tady se mluví o té nesmírné velikosti jeho moci vůči nám, kteří věříme. A my začínáme jásat a říkáme, no tak tady je Bible, to je zjevení, pak nějaké osvícení a tady konečně nějaká moc a to já potřebuju ve svém životě. Jo? Protože já se na sebe dívám a říkám prostě, to já jsem bezmocný, já potřebuji zachránit, já mám spoustu problémů, Bože, zachraň mě, ty musíš něco udělat. Já potřebuju tu Boží moc. Musíš něco udělat, Bože. No jo, ale ono se tady potom ve verši 20 začne říkat, a tu uplatnil v Kristu, když ho vzkřísl z mrtvých. No tak to je skvělý teda. Takže ta moc, co jsem jí chtěl, no tak ono už to bylo. To je, on už to uplatnil, tyjo. Já myslel, že tady ve verši 20 bude a tu moc, teďka on to udělá v mém životě, on to změní mě, zachrání mě, tyjo, skvělý, tyjo. A tady verš 20, on už to udělal, tyjo. No já, mě asi ujel vlak nebo něco, nebo já nevím, co budu dělat teďka. A vlastně a v tom bodě najednou začíná strašná frustrace v životě řady věřících. Protože oni najednou vlastně, víte co, jako dobře zjevení, osvícení a pak to začíná být zajímavý. Boží moc, jo, protože jo, věřící hodně, jako říkají, já přicházejí k Bohu a Bože, ty, jo, ty jsi mocný, udělej tohle, udělej tamhle to prostě. Já potřebuji nový auto, já se potřebuji oženit, já se potřebuji rozvíst. Jo, přicházej za Bohem, prostě Boží moc, Boží moc. Ale on tady říká ve verši 20, Pavel, tu uplatnil v Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Ty jo, tak ta moc, tak on už to udělal. No ale co teda se mnou teďka bude? Vždyť já potřebuji tu Boží moc ve svém životě. To jako takhle tady zůstanu celý život prostě. Tady s těma problémama, s těma mýma strachama, s těmi věcmi, se kterými si nevím rady, s tím šéfem v práci. Jako Bože, já potřebuji tvoji moc. Ale vážení přátelé, v tomhle je krása evangelia milosti. Protože tomuhle se říká evangelium milosti a tomuhle se říká dokonaná práce. Tohle je dokonaná práce. Co to znamená dokonaná práce? No to znamená, že Kristus, že Bůh už to v Kristu všechno udělal, pak nám to zjevil, no ale teďka, ono nám to musí teďka dojít, dokliknout. A tomu se říká osvětlení naší mysli. A to je přesně to, co potřebujeme. Když se díváme do Jana, kapitola 19 nebo 20, podívejme se tam. Jan 19, verš 28. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo písmo, řekl žízním. Verš 30, když Ježíš okusil octa, řekl, je dokonáno, je dokonáno, je dokonáno. Naklonil hlavu a odevzdal ducha. To jsou skvělá slova. Nicméně, problém je, že v dnešní době, a ne v dnešní době, ale vždycky to tak bylo, a obávám se, že to tak i bude, je spousta věřících, kteří žijí, jako kdyby nebylo dokonáno. Verš 28. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, no a Ježíši, promiň, ty se mýlíš. Ty to nevíš. Ty to víš velice špatně. Není všechno dokonáno. My musíme ještě toho spoustu udělat. Jo? Pro tebe, abychom si získali tvůj pro Boha, abychom si získali jeho přízeň, musíme toho ještě hodně udělat. A ještě sami za sebou, abychom se změnili a učinili se lepší. Jo, Ježíši, takže to ne, to tady je chyba. Ne, že Ježíš to věděl špatně, že je všechno dokonáno. Jo? To na mě koukáte, co? Představte si, kdyby vám tohle někdo začal zcela vážně tvrdit. To byste si mysleli, že se zbláznil. Ale smutná realita je taková, že spousta lidí žije tímhle způsobem. A že i my častokrát můžeme být takový blázni trošku. Že si myslíme, že Ježíš všechno nedokonal. Že si myslíme, že my musíme si nějak zasloužit Boží přízeň. A že my možná potřebujeme nějaký psychologický zásah ve svém životě, aby nám přestalo hrabat. Jo, aby jsme začali být trošku normální, hele. Jo, my se díváme na naši rodinu, na svoje děti, prostě děti vyšlejí za nohy, prostě na lustru. My si říkáme, tyjo, to je špatný s tebou, kamaráde. Ty jsi tak trochu blázen. Jo, to už jenom Bůh tě může zachránit. Jo. Měl by si s tím něco dělat. No a samozřejmě Satan, ten samozřejmě nečeká na nic jiného, než na jeho strategický okamžik Kairos, jako v Ježíšově životě, že tam se v Lukášově říká, že Satan odešel na chvíli, dokud nepřijde strategicky příhodná doba v Ježíšově životě, Kairos, aby ho mohl pokoušet. Stejně tak je to i v našich životech. Když se něco stane, když přijde nějaký problém, když najednou se díváme do zrcadla a zjistíme, že už nejsme, že nejsme zdaleka ti, za které jsme se považovali, tak Satan tam je vedle nás a začne nám našeptávat do ouška a začne říkat: ty a křesťan? Ty jo, no teda. No ty vůbec nejsi spravedlivý. To Bůh tě nemá rád. Koukni se na sebe, jo, no to kdyby si byl jako Maruška z církve, to je jiný křesťan. Jo? To je mnohem lepší než ty. Víte, jak se tomu říká? Tomu se říká strategický okamžik proto, aby Satan mohl zničit náš život. Mohl zničit náš praktický, reálný život tady na zemi. On samozřejmě nemůže nic udělat s naší spásou, on nemůže nic udělat s naším duchem, ale on může zničit náš život. Když mu to dovolíme a když mu věříme. Ale ta realita je jiná. Když se podíváme do Jana 17, nebo podívejme se nejdřív do Jana 14. A tady se říká: Ve verši 15, kapitola 14, tady říká Ježíš: jestliže mě milujete, zachovejte mé přikázání. A já požádám Otce, a on vám dá jiného zastánce. Tady to slovo zastánce je řecky parakletos. Parakletos. A má to více významů. Zastánce, jste dalo přeložit, pak to znamená obhájce, pomocník. Nicméně v dnešní době, jak bychom to mohli velice dobře přeložit, jeden z těch významů, tak by bylo pěkný český coach. A nebo řekneme, použijeme české slovo pro jméno coach. Víte, co to je coach? V Americe coach. Tak bychom řekli trenér. Jo? Takže trenér. Takže pomocník, obhájce, advokát, obhájce v soudní síni, coach nebo trenér. Jo? Parakletos doslova znamená povolán podél. Ten, kdo stojí po našem boku. Ten, kdo stojí po našem boku. A pak se tady říká: on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, jež svět nemůže přijmout, protože ho neví ani nezná. Verš 18. Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě již neuvidí. Vy však mě neuvidíte, protože já žiji, také vy budete žít. A pak se podívejme do kapitoly 16. A tady se říká, dál mluví: Verš 12. Ještě vám mám mnoho co říci, Jan 16:12. Ale nemůžete to nyní snést. Když však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Takže tady se mluví o Duchu svatém, tady se mluví dopředu o tom, že Duch svatý skrze apoštoly bude komunikovat zjevení, o kterém se mluví v Efeským, jak jsme četli, 1.17. Duch moudrosti a zjevení. A pak se říká, že oni poznáte pravdu. Vy poznáte pravdu. Poznáte realitu. A na jiném místě v Bibli se říká, poznáte pravdu a ta pravda vás vloží do vězení. Jo. Poznáte pravdu a přejde vás humor. Poznáte pravdu a budete smutní ve svém životě, co všechno máte dělat. To se tam říká tohle? Tam se říká, poznáte pravdu a ta pravda vás osvobodí. Já myslím, že Bůh má něco udělat, aby mě osvobodil. Bůh to udělal v Kristu, v Efeským 1. On učinil v Kristu tu moc, učinil v Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých. Otočme se zpátky do Efeským. A podívejme se na verš 1 v kapitole 2. A tam se říkají první dvě slova, aspoň v mém překladu, první tři slova. A také vás vzkřísil. Efeským 2.1. Také vás vzkřísil. Uhu! Není to skvělý? Tohle je boží řešení. Tohle je boží řešení na náš život. Jo? Boží řešení na náš život není vzít bič a říct, ty jo, jak za sebou začni něco dělat. Ty. Já z tebe udělám Krista. I kdyby nás Bůh zmlátil do krychle, tak by z nás Krista neudělal. Jo. Ani kdyby nám dal 1000 přikázání, by z nás Krista neudělal. Proč? No, o tom se mluví v Římanům 8. Nebo v Římanům 7. V Římanům 6? Ne. V Římanům 7. V Římanům 8. Tam se říká, v Římanům 7 tuším, že ten zákon byl slabý. Ne, Římanům 8, myslím. Jo. Podívejme se tam radši. Ne, to je takovej trik totiž teďka, protože vy teďka pojedete domů a budete se číst Římanům 6, Římanům 7, Římanům 8. Vy jste přišli na to, kde to je. Ne, Římanům 8, tady se říká, vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti, neboť co bylo zákonu nemožné, proč to bylo nemožné? Protože jsme se málo snažili. To, co bylo zákonu nemožné, protože Květa to křesťanství vůbec nebere vážně. Ne, tady se říká něco jiného. Tady se říká, neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu. Kvůli tělu. No jo, ale tak to jsme v háji všichni. Jo, to jsme byli v háji všichni. Všichni máme tělo, všichni máme hřích. Jo, jestli si někdo myslí, že se sebou něco udělá, že bude naplňovat zákon, tak to asi jedině to znamená, že si myslí, že nemá hřích. No a to už jsme to už jsme jenom krůček k sebespravedlnosti a samozřejmě to je potom výsledek zákonických církví, tam jsou jenom dva druhy lidí. Sebespravedlivý a odsouzený. Jo? Sebespravedlivý, ty jsou tak silní a tak oklamaný sami před sebou, že si myslí, že jsou v pohodě. To byli farizeové, kteří si mysleli, že dodržují zákon. A dokonce jim to přišlo tak jednoduchý, že si jich ještě řadu upravili a vymysleli. No a pak druhá skupina, a to je ta, která si myslí, že nikdy ten zákon nemůže naplnit, ten, co ty druhý vymysleli. A ještě navíc, ale problém je v tom, že je taky vlastně žije v omylu, protože si myslí, že protože to nemůžou naplnit, tak Bůh je nemůže mít rád a nemůže je přijmout. Takže obě dvě ty skupiny jsou značně mimo. A je to kvůli tomu, že tam není někdy verš 17, Bible zjevení, a někdy tam není verš 18, osvícení. A takže tohle to byl ten problém, proč zákon nemohl, ale pak se tady říká, neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle. Jo? To samý. Pavle, zase říkáš tu ta samá písnička, hele. Já myslel, že tady řekne, že to, co bylo bezmocné kvůli tělu, to učinil Bůh a teď s náma něco udělá a prostě my budeme tak skvělí, prostě, že budeme dodržovat Mojžíšův zákon a další zákony. A ne, on tady říká, to učinil Bůh. Bůh to učinil. Bůh to učinil. On to učinil v Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých. A my, když jsme uvěřili v Krista, v roce 2000 něco, nebo předtím, to znamená obecně 2000 let později, tak my jsme byli duchem umístěni do jeho těla, my jsme byli spojeni naším duchem s jeho duchem, tomu se říká retroaktivní pravda, takže najednou se s náma stalo to samé, co s ním. To je zázrak, co? Co to znamená? My se začínáme dostávat k tomu osvícení. K tomu osvícení naší mysli. Osvícení naší mysli znamená, že protože máme Ducha Svatého v nás a protože máme lidského ducha, když jsme se znova narodili, když jsme uvěřili v Krista, začal fungovat náš duch a dostali jsme Ducha Svatého. A osvícení znamená, že my můžeme začít chápat pravdu z Bible, z Božího slova. To je to osvícení. To je všem nám k dispozici. My posloucháme Boží slovo, my posloucháme učení Božího slova, my čteme Bibli a Duch Svatý v nás ukazuje pravdu. My chápeme pravdu. Jo? To je ten rozdíl. Když řeknete někomu na ulici, třeba se vám to stalo, řeknete, Ježíš umřel za všechny tvoje hříchy. Jo, a teďka jako čekáte, jako, jo, chápeš, jo, čekáte, jako, hurá, skvělý, umřel za moje hříchy. Jo, jako čekáte, jako, jo, jako, halo, je tady někdo nahoře? Umřel za tvoje hříchy, jo? A ta reakce, jako, a co jako? Jako co jako? Víte, proč to je, tady ta reakce? Protože tam jako není takový to klik. A víte, proč to je? Protože v 1. Korintským se říká, že duch, že vládce tohoto světa zatemnil lidskou mysl. Zatemnil lidskou mysl. Jo. Takže lidé nevidí tu pravdu a víte, proč ji nevidí? Jo, kalvinismus by řekl, že oni nevidí tu pravdu, protože Bůh jim ji nechce osvětlit. A to je omyl. Jo, ne, oni ji nevidí, protože nemají světlo. Ale to není kvůli tomu, že by to Bůh nechtěl, Bůh chce, protože v Bibli se říká, že to světlo osvětluje každého člověka, který přichází na svět. Ale o čem tady mluvíme ve vztahu k Efeským je o tom, že když někoho nakrmíte Biblí, Tak když tam není to světlo, když tam není ta spolupráce s Duchem svatým, tak mu to nepomůže. Jo? Proto Ježíš říká, poznáte pravdu a ta pravda vás osvobodí. Proto my potřebujeme tělo Kristovo, proto potřebujeme Boží slovo, proto nás nezachrání, když budeme chodit do církve, kde v neděli přijdeme a tam se bude hodinu a půl skákat nahoru a dolů, do rytmu. To nás nezachrání. To nepoznáme pravdu. Akorát si rozbouříme své emoce. Že po hodině a půl budeme chodit a říkat, jo, se cítím svobodný. Jo? A za dvě hodiny se zase budu cítit jinak. Jo? To nás neosvobodí. Ale pravda, poznáte pravdu a ta vás osvobodí. A v Efeským 2, když se tam vrátíme, tam se říká, že vzkřísil i nás. A co to znamená? Tohle mluví o dvou pravdách v našem životě. O dvou pravdách. Jedna pravda je takzvaná poziční pravda. Poziční. A druhá je zkušenostní. Já to tam nějak namačkám. Zkušenostní. Zkušenostní. Pravda. Poznáte pravdu. Co to znamená? Poziční pravda znamená, že to je vždycky pravda. I když se tak necítím, tak je to pravda. A o tom se mluví v Římanům 3., 4. kapitola. Tam se mluví o takzvaném ospravedlnění. Jo, co to znamená ospravedlnění? To znamená, že tak, jak Bůh vzkřísil Krista a my jsme v něm, tak když se Bůh na nás dívá, tak koho vidí? Koho myslíte, že vidí? Kdo by dokázal odpovědět? To je takový chyták. A neříkejte Přemka podlahu, prosím vás. Krista! Skvělý, tyjo, wow. Nedělní škola. Na všechny odpovědi Ježíš Kristus. Takže Kristus. Správně. Takže když se ráno probudíte a Bůh se na vás dívá, tak koho myslíte, že vidí? Jo? Vidíte to? Tady někdo špatně poslouchal. Jo? Koho vidí? Říká si, ty, to je pěkný pyžamo. Ne. Krista! Proč? Protože my jsme v Kristu. Proč je církev jeho tělem? Proč je církev jeho tělem? My jsme jeho tělem, jestli jste to někdy slyšeli. Jo? Jeho tělo. A on je hlavou. My jsme jeho tělem v Efeským. Jo? Když se na nás dívá, tak vidí Krista. A my ráno staneme v pondělí a říkáme, tyjo, mám nějaký divný pocit, že mě Bůh nemá rád. Prostě jsem toho hodně zkazil. A Bůh se na mě dívá, vidí můj hřích a říká, tyjo, to je špatný s tebou, kamaráde. Musíš se sebou něco udělat. Ale to není pravda. Ježíš říká, poznáte pravdu a ta pravda vás osvobodí. Jo? Nás neosvobodí, když se budeme dívat sami na sebe. Nás neosvobodí na to, když se začneme analyzovat, co je špatně a pak se to pokusíme změnit. Jo, tady, když se Bůh na nás dívá, tak vidí Ježíše Krista a říká, tyjo, Hanka, ta je dokonalá, ta má spravedlnost jako Ježíš. Proč? Protože ona je hrozně spravedlivá. Ne, protože Ježíš je spravedlivý. Haleluja. Není to moje spravedlnost, ale je to Kristova spravedlnost. My jsme čistí jako padlý sníh. My máme spravedlnost Ježíše Krista. My máme zásluhy Ježíše Krista. Chápete to? Když vy mluvíte k Bohu, tak vy jste přijati v milovaném. My jsme byli přijati v něm. Římanům 5, verše 1 a 2. My jsme byli uvedeni do jeho přítomnosti. V Kristu. Ospravedlnění, to řecké slovo, znamená vyhlásit před celým vesmírem spravedlivým. Když jsme uvěřili v Krista, tak Bůh řekl, Ivo je spravedlivý. Ivo je spravedlivý. Proč? Protože to je dobrý kluk? Protože se hodně snažil, než uvěřil v Krista? Díky, že jste přišli. Dobře. Ne, protože Kristus je spravedlivý a my jsme v něm. Jo? A to je ten začátek. Poznáte pravdu a ta pravda vás osvobodí. Co dalšího se s námi stalo? Co se stalo s Kristem? Kristus se stal hříchem, ten hřích byl potrestán. Je to tak? A to se stalo s náma, s naším hříchem. Náš hřích byl umístěn na Krista a byl potrestán. Chápete to? To znamená, že dnes, když přicházíme k Bohu a jsme v hříchu a zřešili jsme, tak tam nezbývá žádný trest za naše hříchy. Proč? Protože ten hřích už byl potrestán. Ale více než to, ten hřích byl pohřben. Ten hřích už není. Šmitec. Finito. Neexistuje. Konec. Prostě je to pohřbený. Nech to v zemi. Nevytahuj ty staré věci. Nech to v zemi. Jo, o čem to mluvíš, ty jo? Bože, ty mě nemůžeš mít rád, já jsem udělal tohle. Jo, kvůli tomu mě nemůžeš mít rád. Teďka jsme se trošku dotkli, dotýkáme se trošku principu z prvního Jana, vyznávejte svoje hříchy, ale to se týká ty druhé pravdy, zkušenostní pravdy. Jo, my tady mluvíme o té pozici. V naší pozici bylo potrestáno, pohřbeno, je to pryč. Nám bylo odpuštěno. Jo, odpuštěno řecky je afiemi. Afiemi a znamená to dát pryč nebo nechat bejt, nechat jít. Afiemi. Jo? A co to znamená dát pryč? To je, když s někým mluvíte, tak se ho nespojujete s tím hříchem. Jo? Tam není rovnítko, tam není žádný řetěz, žádná koule na noze. Jo? Žádná barva pleti. A pak se dostáváme i k té zkušenostní pravdě, kdy vlastně to, co se stalo s Kristem, se může stát i s námi. Že to, jaký Kristus byl, můžeme být i my. Tak, jak jsme proměňováni do podoby Ježíše Krista v našem každodenním životě. A jak se to děje? Jo, teď někdo může říct, no a teď to začíná, tyjo, teď se musíš snažit. Ne, je to znova to samý. Zase to je pravda, a to, že my věříme tomu, co Bůh udělal v Kristu. Že my přemýšlíme s Kristem. Protože my jsme proměněni v naší mysli. Ta proměna začíná v naší mysli. Jo? Tohle je velice dobrý příklad, celá na závěr. Víte, kdo to je Kličko, ten boxer? Kdo zná Klička? Jsou dva bráchové, Kličkové. To, dobře, tak někoho jiného, koho znáte. Tyson, ten boxer. Tyson. Znáte Tysona? Ne? Ne? Tyson. Neznáte. Tak. Tohle je dobrý. Jaromír Jágr. Hokejista. Znáte Jágra? Ivo.
Jo,
super, skvělý. Známe Jágra, hele. Teďka si představte, kdybych vám řekl, musíte ho dostat na zem. Dostaň ho na zem. A teďka by někdo přišel a prostě dal by mu prostě ránu pěstí, tyjo, aby ho složil na zem, tyjo. jo, aby se mu to moc nepovedlo. Ani u Tisna, ani u Klička, ani u Jágra, si myslím. Jo, Květa by přišla k tomu, tyjo, ke Kličkovi, tyjo. No jo, ale pak by za ním přišla a řekla by mu, lehni si na zem. A on by se lehnul. Jo, v čem je ta pointa? Úžasná. Ta úžasná pointa je, že to slovo dokáže víc než naše činy. Že to je to slovo a ta mysl, která to udělá. Když budete chtít složit Klička nebo zastavit ho, když poběží, tak si před něj stoupněte a zkuste ho zastavit. A nebo na něj zavolejte, hele, máš rozvázanou botu. A on se zastaví a zkontroluje si boty. Jo? To slovo je mocné. To slovo je mocné v našem životě. A stejně tak Bůh činí tu práci skrze slovo v našem životě. Dělá to skrze něco, že přidává k dokonané práci Ježíše Krista? Ne. Ale osvětluje nám to, co už učinil. On nám osvětluje svoje zaslíbení. On nám osvětluje svou dokonanou práci. On nám osvětluje to, že jsme milovaní, že jsme v milovaném, že jsme přijati jednou provždy, že všechno bylo odpuštěno. On nám zjevuje svá zaslíbení. On nám zjevuje svoje priority. Zkuste někoho zastavit v pátek, když běží na diskotéku. Změnit jeho život. Jo, stoupněte si před dveře a uděláme živý plot, aby nemohl projít průchod Prahou. Postavíme se proti ním. Je tohle to řešení? Nebo budeme kázat zákon. Nesmíš to udělat. Nedělej to. Je tohle to, co je zastaví? Jo, musíš, jinak tě Bůh nebude mít rád. Jo, budeme držet dveře. Zakážeme v Africe antikoncepci. Zakážeme kondomy. Je tohle to řešení? Ne, řešení je zjevení pravdy. Když tady dojde ke zjevení pravdy toho, že jít v pátek na diskotéku není ta priorita v mém životě, že to není to, co naplní tu díru v mém životě, v mém srdci, tak já tam najednou nejdu. Bůh mění náš život tím, že nám zjevuje pravdu skrze proměnu naší mysli v Římanům 12. A tohle je naše logická služba Bohu. Je to logická služba v tom, že to je to jediné, co Bůh dělá, a zároveň to slovo logikos znamená, že to souvisí s Božím slovem a že to vychází z Božího slova. Ta bohoslužba vychází z Božího slova. Je na základě slova. Je založená na slově. Vyhoďte Bibli z církve a můžete to všechno zabalit. Prostě bude to jenom prázdný náboženství. Můžete vymýšlet nějaké metody ve svém životě. Ale Bůh Kristus řekl, je dokonáno. Haleluja. Je dokonáno. Ty jsi milovaný. Přistup blíž k trůnu milosti a milosrdenství. Je dokonáno. Tady není trůn soudu. Když byl Kristus na kříži, tak tam byl trůn soudu v nebi. Trůn soudu, tam ten hřích byl potrestán, ten hněv byl vyléván, byl to trůn hněvu. Ale dnes pro nás, protože je dokonáno, je tady trůn milosti a milosrdenství, abychom přijali pomoc v čase potřeby. Takže amen.